Ora Moldovei.
La microfon Ilana Giurchescu. Bine v-am găsit la ediția de vineri, 25 august, a emisiunii Ora Moldovei. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Apropierea de Europa rămâne prioritatea Moldovei, reafirmă președintele Voronin în ajunul Zilei Independenței.
Acum 15 ani, la 27 august 1991, a fost proclamată independența Republicii Moldova la Marea Adunare Națională din piața care astăzi poartă numele.
Asta a fost prin 92-93, și nici nu știu. Când s-a disfăcut Soiuz, atunci au fost.
Voci de pe stradă despre Ziua Independenței. Numărul turiștilor străini a scăzut în acest an în Republica Moldova, dar Festivalul Vinului este o nouă șansă.
Ce e legat de traseul vinului, practic n-am avut nicio obiecție de la turiști.
Declară Europei Libere Nicolae Platon, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Din 1999 și până astăzi, moldovenii care lucrează în străinătate au trimis acasă sume echivalând cu 4 bugete naționale, arată Banca Națională a Moldovei. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La Bruxelles, la încheierea unei reuniuni a miniștrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene, secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a precizat că Forța Internațională de Pace din Liban va avea efective europene de circa 7.000 de militari. Putem începe să constituim o forță credibilă, a declarat Annan, adăugând că are angajamente și din partea unor state asiatice, cum sunt Malaezia, Indonezia și Bangladesh. Potrivit lui Annan, Europa furnizează coloana vertebrală a forței și sunt extrem foarte mulțumit de angajamentele ferme luate la această reuniune. Kofi Annan a dat de înțeles că s-a ajuns la un compromis și în privința conducerii forței internaționale, Franța urmând să o conducă în continuare până în februarie 2007, când misiunea va fi preluată de Italia. Cu același prilej, Javier Solana, responsabilul pentru politica externă a Uniunii Europene, a cerut Israelului să ridice blocada aeriană și navală împotriva Libanului. Într-o declarație făcută tot la Bruxelles, Philippe Douste-Blazy, ministrul de externe al Franței, a dat de înțeles că în sudul Libanului va fi stabilită o așa numită zonă de excluziune, în care vor fi dezarmați toți cei neautorizați să poarte arme. În zona amintită ar urma să se desfășoare unități ale armatei libaneze, susținute de Forța de Pace Internațională. 1600 de militari francezi au sosit astăzi în Liban, iar premierul Belgiei anunța că țara sa va contribui la Forța de Pace cu un total de 394 de militari. Prezent la școala de vară a Tineretului Național Liberal, la Mamaia, ministrul român al apărării, Teodor Atanasiu, a răspuns unor întrebări ale participanților din Republica Moldova, semnalând contribuția României la lărgirea cadrului în care se desfășoară discuțiile referitoare la reglementarea crizei transnistriene. Citat de Mediafax, ministrul apărării a spus că diplomația română a reușit să convingă țările aliate din Uniunea Europeană și NATO că în Transnistria ar fi nevoie de un tip de stingere a conflictului diferit de cel din Kosovo. Teodor Atanasiu este citat și cu afirmația: din păcate, nu vă putem ajuta cu prezența armată în conflictul nistrean. România este membră NATO de la 1 ianuarie 2007, va fi membră a Uniunii Europene și avem niște angajamente, niște priorități, iar acest lucru nu ne permite să intervenim în conflictul nistrean, dar vă putem pune la dispoziție logistică, am încheiat citatul. Ministrul Apărării a criticat, pe de altă parte, guvernanții din Republica Moldova, spunând că, din nou, nu întotdeauna mâinile întinse de România sunt și bine primite dincolo de Prut. Ministrul român al apărării s-a întâlnit astăzi la Constanța cu omologul său bulgar, ocazie de a preciza că acordurile tehnice referitoare la amplasarea de baze americane în România ar fi fost încheiate în proporție de 80% și că lucrările de construcție la noile facilități pentru găzduirea militarilor americani ar putea fi terminate până la sfârșitul anului viitor. Iranul și România ar fi ajuns la o rezolvare convenabilă a disputei dintre companiile lor petroliere legată de platforma de foraj Orizont, se anunță într-o relatare de la Viena, agenții oficiale IRNA. Rezolvarea disputei a făcut obiectul unei convorbiri telefonice între ministrul de externe Motaki și omologul său român Mihai Răzvan Ungureanu. Ambasada Marii Britanii la București a anunțat că de la 1 septembrie va fi deschis un serviciu de aplicații pentru vizele de toate categoriile pe internet. Serviciul online de vize va putea fi accesat pe site-ul ambasadei. Aflat la Sofia pentru convorbiri cu omologul său bulgar, primul ministru al Ungariei, Ferenc Gyurcsony, a declarat, citat de Associated Press, că Budapesta examinează posibilitatea restrângerii accesului pe piața ungară a muncii a cetățenilor români și bulgari după viitoarea extindere a Uniunii Europene. Detalii în minutele următoare.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Opțiunea europeană a Republicii Moldova rămâne ireversibilă, a ținut să reafirme astăzi președintele Vladimir Voronin, care a mai vorbit despre o Moldovă independentă și integră, pregătită să facă față provocărilor secolului 21. Problema transnistriană rămâne una din marile provocări. Recent, șeful misiunii OSCE, Luis O'Neill, a pledat pentru scurtarea zonei de securitate și reducerea numărului de pacificatori, ca o măsură importantă de mărire a încrederii între cele două părți. O propunere care, se pare, nu este primită cu entuziasm de guvernul de la Chișinău, relatează corespondentul Europei Libere, Radu Benea.
Misiunea OSCE ar putea să includă într-un pachet mai amplu de măsuri reducerea zonei de securitate în partea de nord a acesteia și a numărului de posturi de pacificatori per ansamblu. Propunerea a fost formulată de noul șef al misiunii, ambasadorul Luis O'Neill, după o recentă vizită de documentare în regiune și discuțiile purtate la Comandamentul Unit al Forțelor de Pacificare de la Tighina. Iată ce ne-a declarat membrul misiunii OSCE, Jan Nadolski, în legătură cu acestea.
În partea de nord a zonei de securitate, practic, de mulți ani nu se produc incidente serioase. Lumea trăiește în pace și nu se observă niciun fel de conflicte. Nu există aici nici posturi permanente ale trupelor de menținere a păcii. Doar observatorii militari patrulează cu regularitate zona. Iată de ce această chestiune, ca și multe altele, ar putea să fie abordată de noi în timpul apropiat. Așteptăm reluarea procesului de negocieri.
Zona de securitate, amintim, este un teritoriu ce se întinde de-a lungul Nistrului pe ambele maluri ale râului, având o lățime de 15-20 de kilometri și care desparte, începând cu anul 1992, cele două părți aflate în conflict. În perimetrul ei se află 15 posturi permanente de pacificatori, alcătuite din militari ruși, moldoveni și transnistreni. La modul oficial, Chișinăul încă n-a reacționat la declarația șefului misiunii OSCE, însă reprezentanții ai structurilor statale, care au dorit să-și păstreze anonimatul, ne-au declarat că o eventuală reducere a zonei de securitate, în orice parte a ei, ar permite transnistrenilor să acapareze imediat teritoriul ce nu va mai ține de mandatul forțelor de pacificare. Expertul Andrei Popov, directorul executiv al Asociației de Politică Externă, consideră că propunerea OSCE ar trebui privită într-un context mai larg și anume al intențiilor de înlocuire a actualelor forțe de pacificare dominate de Rusia prin forțe internaționale civile de menținere a păcii. Însă,
dacă se reduce zona de securitate, iar viitoarea misiune va trebui să activeze în aceeași zonă de securitate, atunci, evident, accesul noii misiuni de consolidare a păcii va fi îngrădit. Ei nu vor mai avea acces în nordul actualei zone de securitate care se va desfința. Și asta oferă forțelor paramilitare controlate de administrația de la Tiraspol acces nestingerit chiar până la Nistru. Deci există și anumite riscuri pe care nu trebuie să le neglijăm.
Un alt expert în problematica transnistreană, Oazun Antoi, admite și el existența acestor riscuri, dar consideră că propunerea OSCE ar putea avea efecte benefice neașteptate, pentru că la nivelul oamenilor simpli, în zona de securitate nu există conflicte, iar de menținerea acestei zone, ca și a actualului format de pacificare, spune Nantoi, ar fi interesate doar Federația Rusă și Transnistria.
Tiraspolul acum, când vrea să însceneze referendumul și este în perspectivă, așa ziselor, alegeri prezidențiale preconizate pentru luna decembrie, el în continuare are nevoie de dușmanul extern și reducerea acestei zone de securitate intră în contradicție cu teoria lor de pericol permanent de agresiune din partea Republicii Moldova și ei se vor opune cu încăpățânare oricărei idei de normalizare situației de lungul Nistru.
Iată de ce consideră Oazu Nantoi, dacă se va ajunge la înfăptuirea propunerii de reducere a zonei de securitate, Chișinăul va trebui să dea dovadă de multă perspicacitate și să obțină garanții clare că teritoriul ce nu va mai ține de mandatul pacificatorilor nu va fi ocupat imediat de forțele militare sau paramilitare transnistrene. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Duminică se împlinesc 15 ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Analistul Europei Libere, Vladimir Socor, aruncă o privire retrospectivă asupra acestor ani, dar nu ignoră și provocările viitorului.
15 ani împliniți de independența Republicii Moldova înseamnă o invitație la alcătuirea unui bilanț. Într-o formă sau alta, întrebarea care preocupă opinia publică este următoarea. Cei 15 ani de independență au îndeplinit oare speranțele mișcării din 1988-91 și așteptările din momentul proclamării independenței în 1991? În realitate, cele mai multe așteptări legate de independență s-au format abia pe parcursul anilor din 1991 și până astăzi. În 1991, toate așteptările se rezumau în fond la una singură, desprinderea din stăpânirea Rusiei, sub diferite aspecte, politic, militar, cultural, funcționarea normală a limbii de stat, retragerea de plin a trupelor rusești, înlăturarea autorităților de la Tiraspol, reîntregirea țării cu Transnistria, libertatea de a întreține relații normale cu România și cu lumea civilizată, în mod direct, fără vreun amestec al Moscovei. Ideea de unire cu România era împărtășită de un număr mic de oameni în Republica Moldova. Vreun mecanism democratic pentru aceasta nu avea cum să fie creat, iar România însăși, pe atunci instabilă și sărăcită, n-ar fi avut mijloacele de a integra Republica Moldova. În 1991 era imposibil de prevăzut apropierea pas cu pas a Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene de hotarul Republicii Moldova, ori relația deosebită care s-a statornicit cu Statele Unite. O relație ce-i drept nu fără unele coborâșuri, dar cu mult mai multe și mult mai importante suișuri. Astăzi America a redevenit cel mai puternic sprijin al Republicii Moldova în lume, iar Uniunea Europeană un model de societate pentru Republica Moldova. Aspirația de a face parte din Europa exista în mod vag și nearticulat în 1991, fiind percepută ca un fel de drept natural pe criterii geografice și lingvistice, dar nu și ca un set de obligații și nu ca un rezultat final al unui lung proces de adaptare internă. Aceste considerente prea puțin au influențat politica oficială a statului până în anul 2004. Desprinderea politică definitivă de Rusia a întârziat și ea până în anul 2004. Cotitura hotărătoare a avut loc anume în acel an, desprinderea de Rusia fiind în mod necesar însoțită de adoptare oficială a cursului european. Într-o evoluție care a luat și opinia publică și pe observatori internaționali pe nepregătite, un președinte ales sub eticheta comunismului a preluat și duce la îndeplinire aspirația din 1991 a desprinderii definitive de Rusia, precum și aspirația mai recent apărută a integrării în Europa. În ce măsură este oare eficientă și consecventă politica guvernării în aceste direcții? Consecvența și eficiența în aceste direcții depind nu de persoanele de la guvernare, cât de instituțiile statului. Problema instituțiilor este hotărătoare și de aceasta mă voi ocupa în comentariul următor. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ce înseamnă independența pentru cetățeanul normal? Ce importanță are? Ce valoare? Toate întrebările pe care le-a pus corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, pe străzile Chișinăului.
Mă aflu acum în centrul orășelului Durlești, care este suburbia Chișinăului și vreau să văd ce știu oamenii de aici despre independența Republicii Moldova.
Acum 15 ani, la 27 august 1991, a fost proclamată independența Republicii Moldova la Marea Adunare Națională din piața care astăzi poartă numele Marea Adunare Națională. Adică suntem de acum nu o republică din fosta Uniune Sovietică, suntem un stat independent, un stat democratic și sperăm să prosperăm.
Mircea Snegur, președinte fiind, a propus ziua aceasta să fie numită la 28 august, așa cum în 28 august sărbătorim adormirea Maicii Domnului, cum spunem popor Sfântă Maria. S-a rămas așa cum a fost la 27 august.
Dumneavoastră ați participat la acea adunare?
Eram în acea zi, eram prezentă în piața Marii Adunării Naționale.
Și care era atmosfera de atunci?
O atmosferă de sărbătoare, vreau să spun. Într-adevăr, era foarte multă lume. Așteptam ceva, un viitor mai luminos, un viitor cu mai multe speranțe.
S-au schimbat timpurile de atunci până acum?
Nu, s-au schimbat timpurile, s-a schimbat și lumea, poate.
Noi vedem capul din nevoie. Zona independenței aici la oraș, aici la sate nu mai gândesc. Asta a fost prin 92-93, așa, nici nu știu. Când s-a disfăcut Soyuz, atunci au fost.
92. Când a fost războiul prin Estroia.
Dar când este sărbătorită, de fapt, această zi?
Ziua independenței nu știm. Noi nu ne putem rupe de deal de sapă.
La pământ, mușim. Noi nu știm sărbători.
Religioasele mai știm care e Crăciun, Paște.
Dar știți câți ani se împlinesc în acest an de când s-a declarat independența Republica Moldova?
Nu avem ocazie să ne interesăm pe așa teme. Vedem că e greu, benzina ne-l scunchește, gazul ne-l scunchește.
Mă apropii chiar acum de câțiva tineri care stau pe o terasă să văd ce pot să-mi spună. Ce știi tu despre ziua independenței?
Sărbătoare foarte religioasă.
La ce dată este marcată această zi?
27 august.
Și câți ani se împlinesc de la independența Republicii Moldova?
Mulți. E zi care toată lumea o sărbătorește. E interesant, e bine.
Ce-ți place îndeosebi în această zi?
Concerte, trânte.
Mă apropie acum de câțiva copii care se joacă chiar aici, în curtea unei case. Bună ziua! Spuneți, vă rog, sunteți aici în Turlești?
Da.
Știți cumva ceva despre ziua independenței? S-a auzit de această sărbătoare?
La 27 august se sărbătorește. Noi ne-a spus că de Republica Moldova și-a ținut independența. Acest an se împlinesc 15 ani.
Mă aflu acum în centrul capitalei și încerc să aflu de la oameni ce știu ei despre ziua independenței. Când este sărbătorită ziua independenței la noi?
27 august.
Care este imnul Republicii Moldova? Îl știți cumva?
Îl zice, nu le știu care. Cum schimbă un prezident, altă imnă.
Care îl cunoașteți dumneavoastră?
Deci, România, să este aia noastră. Noi limba română o știm.
27? 92, mă tincă. Știu că a fost război la Transnistria, copiii au rămas fără părinți, mamei, tații au rămas fără fișori și au venit mulți caliști acolo.
Cu câți ani urmă Republica Moldova a obținut independența?
Păi, precis nu voi spune. Nu, mai puțin. Prin 91-92, mi se pare.
Știm că ziua independenței este sărbătorită la 31 august. Mai mult nu cunoaștem.
Ziua lingii 31, dar 20, nu știu cât acolo.
Dar ce s-a întâmplat, de fapt? De ce se sărbătorește ziua independenței?
Nu știu.
Ce o să ne interesează?
Nu m-am interesat să aflu când este ziua independenței. Nu știu nimic.
Și ce s-a întâmplat atunci? A avut loc vreun eveniment, ceva?
Am și cam uitat, dar ca toate celelalte republici, fost Uniunii Sovietice.
A consemnat de pe străzile Chișinăului corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu. În curând, în Republica Moldova este așteptat noul ambasador al Statelor Unite, Michael D. Kirby, diplomat de carieră. Ce semnificație are numirea domnului Kirby? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Este un post important din cauza situației delicate din Transnistria și mai ales a poziției geografice și potențialului strategic al Moldovei într-o zonă cheie a ceea ce Rusia consideră vecinătatea sa apropiată. În consecință, administrația trimite acolo un diplomat cu mare experiență. Michael D. Kirby a fost consul general al Statelor Unite la Seul, în Coreea de Sud, și înainte a avut același post la Varșovi.
Problemele cu care se confruntă Statele Unite în nu puține locuri din lume au antrenat o reevaluare a manierei în care diplomații americani sunt folosiți și trimiși la posturi. Care sunt coordonatele noului sistem avut în vedere de secretarul de stat Condoleezza Rice?
Problema care se pune este de a ocupa cât mai repede cu putință posturile din regiuni dificile, cum sunt Irakul sau Orientul Mijlociu. Pentru a ne da seama de complexitatea situației, să precizăm că turilor în care diplomaților americani li se interzice să fie însoțiți de copii și uneori chiar și de soții, a crescut de la 200 în 2001 până la 800 în prezent. În plus, Condoleezza Rice a dispus mutarea centrului de greutate dinspre Europa către Orientul Mijlociu și Asia.
De câți diplomați e nevoie, de exemplu, în Irak?
Conform datelor publicate de cotidianul The Washington Post, numărul se ridică anual la circa 200, ori de acum 1000 dintre cei 11.000 de diplomați americani au fost la post în Irak. Și nevoile vor crește pentru că doamna Rice vrea să creeze echipe de reconstrucție regională în toată țara.
Diplomații au în prezent posibilitatea de a opta pentru câteva locații, din care, până la urmă, Departamentul de Stat alege.
Da, în noul sistem, prima dată vor fi ocupate posturile considerate dificile și doar după aceea intră în joc sistemul de opțiuni. Secretarul de Stat dorește ca diplomați cu experiență și competențe ridicate să lucreze în locuri în care mizele sunt mai mari pentru Statele Unite. Până acum, între misiunile din străinătate, diplomații americani puteau rămâne în țară timp de până la 6 ani. Acest interval va fi redus acum la 5 ani.
Sunt aceste schimbări cauzate de faptul că administrația nu reușește să ocupe posturile din Irak?
Departamentul de Stat susține că nu și că 97% dintre acestea sunt în prezent ocupate. La începutul anului, departamentul a mărit primele de dificultate pentru locuri cum sunt Irak și Afganistan până la 70% din nivelul salariului. Oficialitatea a declarat însă, sub beneficiul anonimatului, că totuși posturile dificile, care implică un grad mai mare de risc, sunt greu de ocupat și că noile măsuri sunt menite să îndrepte această situație.
Și cum privesc diplomații aceste măsuri preconizate?
Cu oarecare îngrijorare, argumentul fiind că există riscul ca accentul pus pe anumite regiuni să genereze o debalansare a priorităților, reducând valoarea unor prestații diplomatice în alte zone și ele dificile, chiar dacă mai puțin periculoase. Mulți dintre diplomații americani lucrează în străinătate la începutul carierelor lor, dar preferă să revină la Washington ulterior și asta s-ar putea modifica.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, în dialog cu colegul nostru Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că în programul Ora Moldovei se difuzează pe o nouă frecvență de unde scurte, aceea de 11.985 kHz. Programele Europei Libere de la ora 18 se difuzează în continuare pe frecvența de 15.380 kHz.
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal sau la negru peste hotare au transferat în țară cu începere din 1999 $2.490.000.000, sumă echivalentă cu bugetele de stat din ultimii 4 ani. Potrivit Băncii Naționale, am citată de Basapres, anul trecut sumele cele mai mari au venit din Rusia, ponderea fiind de 40% din totalul remitențelor. Urmează sumele trimise din Italia, aproape 20%, după care vin Statele Unite, Portugalia, Spania și Franța. Numărul moldovenilor care lucrează în străinătate este estimat de Biroul Național de Statistică la circa 420.000. Un studiu privind migrația și remitențele, realizat de către Organizația Internațională pentru Migrație, menționează însă cifra de 570.000 de moldoveni care ar lucra peste hotare. În anul 2004, când în Uniunea Europeană au fost primite, între altele, 8 țări fost comuniste, Marea Britanie, alături de Suedia și Irlanda, nu a impus nicio limită pentru forța de muncă din noile țări membre. Acum s-ar putea ca piața britanică să se închidă totuși pentru români și bulgari. Nu pentru că aceste două țări ar fi mai mari exportatoare de mână de lucru decât Polonia, de exemplu, ci pur și simplu pentru că previziunile experților britanici în 2004 s-au dovedit total greșite. Ministerul Comerțului apreciase atunci că influxul de mână de lucru din noile țări membre nu va depăși 13.000 pe an. Cifre date publicității cu numai 3 zile în urmă arată însă că aproape 430.000 de est-europeni lucrează acum în Marea Britanie. Lecția britanică nu a rămas fără ecou în Ungaria. Aflat la Sofia, premierul maghiar Ferenc Gyurcsány a declarat că țara sa ar putea să nu-și deschidă inițial piața muncii pentru cetățenii români și bulgari, deși Ungaria sprijină admiterea acestor două țări în Uniunea Europeană încă din ianuarie 2007. De la Sofia, corespondentul Europei Libere, Petru Petkov.
În urma întâlnirii de astăzi cu omologul său bulgar, Sergei Stănișev, el a declarat că aceasta reprezintă o temă sensibilă, în primul rând legată de forță de muncă din România. Ungaria însă va fi tratată la fel ca și România. Giurcenii a mai spus că guvernul de la Budapesta trebuie să ia în considerare existența unei mari minorități ungare în România și faptul că cea mai mare parte din imigranții legali și ilegali în Ungaria provin din această țară. Decizia finală în privința muncitorilor români și bulgari va fi luată în finele anului. Discuția de această temă a și început, a spus premierul ungar. Marea Britanie, care împreună cu Irlanda nu și-a închis în anul 2004 piața muncii pentru cetățenii ultimelor 10 țări membre ale Uniunii, a avertizat că a primit deja un număr mai mare de muncitori din aceste țări decât a așteptat. Mulți politicieni britanici, inclusiv din Partidul Conservator, principala formațiune în tabăra opoziției, au cerut închiderea pieței britanice a muncii pentru cetățenii bulgari și români. Premierul Sergei Stănișev a încercat să calmeze aceste temeri, declarând că Bulgaria însă își resimte un deficit la forță de muncă calificată și din acest punct de vedere, muncitorii bulgari nu vor deveni un pericol pentru Uniunea Europeană, ci special pentru piața ungară a muncii. El a pus în evidență creșterea economică fără precedent din ultimii ani, scădere rapidă a șomajului și evoluție pozitivă a salariilor în sectorul privat. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Numărul turiștilor străini în Republica Moldova a scăzut, dar paradoxal au crescut cu 3% câștigurile de pe urma lor, declara recent ministrul culturii Artur Cosma. Potrivit Biroului Național de Statistică, în 6 luni au fost înregistrați circa 7.000 de turiști străini. Mai mulți reprezentanți ai agențiilor de turism spun că situația se poate redresa în preajma Festivalului Vinului, când de câțiva ani se observă o înviorare a turismului. Ajută și decizia de anul trecut a guvernului de a anula vizele de intrare pe durata festivalului. Despre potențialul turistic al vinului relatează acum corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru.
Mai multe companii turistice din Republica Moldova, recent apărute, încearcă să pună accentul pe patrimoniul vitivinicol din țară. Managerii acestora constată că au reușit să trezească interesul turiștilor străini. Printre cele mai solicitate trasee turistice din Republica Moldova, afirmă președintele Asociației Naționale Agențiilor de Turism, Nicolae Platon, sunt așa numitele rute ale vinului. Majoritatea turiștilor care vizitează țara rezervează din timp o zi pentru a ajunge la întreprinderile de prelucrare a strugurilor. Platon spune că, în consecință, se observă și o îmbunătățire a calității serviciilor la aceste unități.
Ce e legat de traseul vinului, practic n-am avut nicio obiecție de la turiști. Dar se mai întâmplă când sunt duși la alte obiective, unii căi de acces sau infrastructura legată de grupuri sanitare nu prea corespunde sau nu este deloc.
Combinatul de vinuri de calitate Milești Mici a fost inclus anul trecut în cartea recordurilor Guinness pentru cea mai mare colecție de vinuri din lume. Vicedirectoarea combinatului, Elvira Lupan, spune că de la acest eveniment, numărul turiștilor care vizitează beciurile de la Milești Mici a crescut cu peste 40%.
Au posibilitatea de a vedea colecția, au posibilitatea de a vedea toate străzele noastre. Pe urmă, posibilitatea de a degusta vinurile Mileștiului Mic și, după dorința dumnealor, clar că și prietul.
Potrivit datelor pe care mi le-a pus la dispoziție Asociația Națională Agențiilor de Turism, costul unei excursii prin beciurile și cramele întreprinderilor vinicole din Moldova poate varia între 150 de lei și 750 de lei pentru o persoană, în funcție de pachetul ales. Cel mai ieftin se limitează la o simplă excursie prin beciuri, iar cel mai scump pachet include, pe lângă serviciile unui ghid, o masă festivă și câteva sticle de vin frumos împachetate. În ultimul timp se observă o creștere a interesului și față de serviciile pensiunilor rurale prestate în perioada recoltării strugurilor. Președinta Asociației Naționale a Turismului Rural, Ecologic și Cultural, Svetlana Lazar, spune că de multe ori rezervările sunt făcute încă din vară.
Pensiunile au solicitări din partea turiștilor care doresc să vină să participe atât la culesul strugurilor, cât și în continuare la tehnologia de preparare a vinului. În condiții de casă.
Ce le oferă proprietarii de pensiuni rurale turiștilor?
Participarea directă a adâncilor lacului sau strugurilor, respectiv zdrobirea strugurilor și așa mai departe, degustarea mustului. Nu în ultimul rând, mese copioase, așa precum știu să le fac în satele noastre gospodare. Între timp, merg la plimbări prin localitate.
Etnografa Varvara Buzila apreciază interesul în creștere pentru cultura și tradiția vinului. Ea spune însă că acesta ar trebui să revină la valorile de la intersecția secolelor 19-20, când vinul era considerat o băutură sacră și nu una ca oricare altele. Consumul excesiv de vin a fost întotdeauna dezaprobat de către populația băștinașă, susține etnografa.
Țin foarte mult la un păhăruț numit degetar, cât o jumătate de deget, din care beau moldovenii noștri vin la sfârșitul secolului 19. El încape de 14 ori într-un pahar cu verandă sau un pahar cu armata făcută sau un pahar cu guler sau Stalin.